Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga, volim je.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Knjiga sveta.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Volim je.
Volim je.
Za me.
Uzbudila.
Obradila.
Otvorila vidike.
Otvorila vidike.
Učinila da se zamislim.
Moja knjiga.
I zapitam.
Moja knjiga. Zanela me.
Postala deo mene.
Moja knjiga.
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 Knjiga. Volim je.
Moja knjiga.
Radio Beograd 1. Emisija Moja knjiga. Poštovani slušalci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju u kojoj govorimo o knjigama i čitanju, o književnosti, umetnosti i stvaralaštvu. Pričamo o knjigama koje volimo i koje nam nešto znače u životu. Izdvajamo knjigu koja je postala deo našeg unutrašnjeg sveta, onu za koju možemo da kažemo: ovo je moja knjiga. Ovo je emisija Moja knjiga, a ja sam Vojislav Karanović. Večeras govorimo o delu Ogledi Mišela de Montenja. Ovu knjigu nam predstavlja slikarka Zorka Cerović. Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o delu Ogledi Mišela de Montenja. Ovu knjigu nam predstavlja slikarka Zorka Cerović. Zorka Cerović je akademski slikar. Rođena je na Cetinju, završila je Akademiju likovnih umetnosti u Beogradu u klasi profesora Mladena Srbinovića. Član je Udruženja likovnih umetnika Srbije. Živi i radi u Beogradu. Prvu samostalnu izložbu imala je 1975. godine u Njujorku. Nakon toga izlagala je u brojnim gradovima, u Parizu, Rimu, Stokholmu, Ženevi, Amsterdamu, Kairu, Beogradu i u drugim gradovima. Zorka, dobroveče, dobrodošli u emisiju Moja knjiga.
Dobroveče, drago mi je da sam vaš gost.
Evo, ova emisija se zove Moja knjiga i svako od sagovornika dođe sa knjigom, odnosno sa pričom o knjizi koju voli, koja mu je zbog nečeg značajna i želi da je preporuči slušalcima. Vi ste se opredelili za delo Ogledi, za knjigu eseja Mišela de Montenja i na samom početku, evo da vas pitam, zašto je baš ova knjiga bila vaš izbor za ovu priliku?
Htjela sam da budem nekako potpuno iskrena, istinita i da kažem sama sebi, pa dobro, da vidim na šta sam se ja to najviše vraćala. Ispao je Montaigne neka knjiga koja je mala knjiga eseja ogleda, na koju sam se vrlo često vraćala i koja mi je značila i nekako mi je u nekim stvarima bila i od pomoći, bilo mi pokazilo mi je neki pravac. A s druge strane, još jedan razlog, što sam mislila da treba takvu literaturu popularisati, prosto onaj ko sluša, ako misli Montaigne iz 16. veka, francuski filozof, nije to za mene, mogu da kažem da je pisana za svakoga. To je vrlo razumljiva knjiga, to nije, ne postoji ništa tu apstraktno, to je prosto život i vrednovanje života i na koji način da se život učini podnošljivijim, boljim i tako. To su ta dva razloga. Inače, ja knjigu volim i uživam da čitam.
Da, evo to što ste rekli da želite da je preporučite i da smatrate da knjiga može da bude bliska svakom čitaocu, to ćemo upravo da pokušamo da pokažemo u ovoj emisiji. I sad evo za početak da nam kažete koji su vam eseji možda najviše privukli pažnju, jer Montaigne je pisac koji je pisao o raznim temama, pisao je o piscima koji su mu značajni, koji su mu bili bliski, koji su uticali na njega, pisao je o raznim fenomenima ljudskog života kao što je prijateljstvo, samoća, pisao je mirisima, o dokolici, o kajanju i o iskustvu, o ljubavi očeva prema deci, o knjigama, između ostalog, evo, ima jedan tekst o knjigama i ja bih nekako i voleo da malo više na taj tekst obratimo pažnju, ali evo da kažete vi koji su vama bili najinteresantniji tekstovi od njegovih eseja.
Pa meni su svi bili na svoj način interesantni, možda malo manje. Možda malo manje recimo o mirisima. To mi je nešto izgledalo više za neku francusku kulturu, kod nas to nije, ne znam, o mirisima mi je manje bilo zanimljivo. Nije nezanimljivo se pročita, ali je manje nekako tema koja je u našoj kulturi tako prijemčiva. I možda mi je manje bilo još po nešto, ali uglavnom recimo od okolici je vrlo malo, ali jako dobro.
Da.
Jako dobro. Od okolice je stvarno stranica jedna, ali jako dobro. Onda neka njegova zapažanja o godinama, o iskustvu, o bolesti. Dosta zanimljivo je i ovo o umišljenosti čovekovoj i o tome kako, kolika je mana kad neko sebe vidi, ne može da se vidi realno. Stvari nekako on je postavio stvari onako kako svi postavljamo negde, samo se malo gubimo u tim mislima. Da čovjek ima razum, ima osjećanja, ima telo. I sad nekako to troje on hoće da pomiri, da ugodi neki, da napravi neki ugodan život za te stvari koje čovjek ima i koje ima hoće da ugodi da bi život bio bolji. I tu apsolutno ne ulazi ni u kakve apstrakcije, ni u kakve fantazije. To je vrlo zdravorazumski. Međutim, ja mislim da mi kad kažemo zdrav razum, pretpostavljamo da je to nešto vrlo jednostavno i tako često kažemo. A kod njega taj zdrav razum je fino izvučen. Vidi se da to ima jednu duboku i veoma važnu ulogu.
Da, interesantan je sam način na koji je nastajala ova knjiga njegovih ogleda, njegovih eseja. On je rođen u bogatoj porodici, živa je na porodičnom imanju dvorca Montaigne u mestu Saint-Michel de Montaigne blizu Bordeaux i on je obavljao razne javne funkcije u tokom svog života do 39. godine kada je odlučio da se povuče iz javnog života i da se useli u jedno krilo dvorca gde je rešio da se potpuno izoluje i od nekog porodičnog konteksta ali i od društvenih delovanja i društvene funkcije i da se posveti pisanju, odnosno razgovoru sa samim sobom, kako to on na više mesta u svojim tekstovima kaže, zapravo želo je da kroz taj razgovor sa samim sobom, odnosno kroz pisanje ovih i ovakvih tekstova, nekako dođe do suštine svog bića, svog postojanja, do neke slike sopstvenog identiteta. Koliko je vama ta priča bliska, recimo da neko ko stvara delo treba da se na neki način osami, da se izdvoji iz sveta i da se posveti tom unutrašnjem razgovoru sa samim sobom?
A meni je profesija takva da sam dosta sama sa sobom. Mislim, kad radim, ja sam sama sa sobom. To dosta mi je takva profesija. Međutim, više bi se onda bojala da se ono ne osabim na onaj način da to postane druga krajnost. da ono nekako, nekako ne možete da komunicirate dobro s ljudima, da izbjegavate. Ali kod Montenja sam naučila da je to kreativni proces, to samo sa sobom. To je neki razgovor sam sa sobom, to znači o svojim postupcima, o svojim željama. On čak ne pokušava nimalo da sebe pohvali, da kaže evo ja sam to uspeo ili ono, naprotiv. Negde sam našla to i vrlo duhovito kako on opisuje sebe kao ono nekog običnog, čak malo nespretnog čoveka koji je jedino vidi se da je dobro nameran, da je izgradio to da se zlo ne isplati, da je bolje biti dobar, da prosto izbjegava, ono što kaže on na jednom mjestu, mogu da nađem tu negde. Pa to što meni neko podvaljuje ne znači da ja treba sad da se osjećam loše zato što ja to ne umem i da se trudim da to radim. Nego bolje mi je, meni uvijek lakše da se maknem u moju ljušturu pa onda da to ispitujem. Da. To je vrlo, vrlo zanimljivo i tako da kod njega je to jedan kreativni proces što naravno kod mene nije.
Da, on je to u stvari izdvajanje iz života shvatio na način da i kroz ove tekstove zapravo ima dodir sa životom, on se nadnosio nad pitanja koja se tiču i života i u društvu i života čovjeka kao pojedinca, nikad nije prekinuo tu vezu na taj način, ali jednostavno osjetio potrebu da nekako povede taj razgovor, utišani razgovor sa samim sobom i tako su nastajali ovi tekstovi. Montaigne se inače smatra zapravo rodonačelnikom ove forme eseja koja je kasnije postala vrlo popularna u evropskoj književnosti i kulturi. Ti tekstovi su vrlo pitki, vrlo čitljivi, ali su vrlo i promišljeni, lucidni i on reaguje na bezbroj stvari i nekad čak i protivreči sam sebi iz jednog teksta u drugi, ali svi ovi tekstovi se zapravo zalažu za pravo na jednu ličnu istinu, lični pogled i lični doživljaj stvarnosti. Da li su vama ovi tekstovi predstavljali u životu neku vrstu oslonca, nekog prostora gdje biste vi mogli neki dijalog s autorom povesti?
Boga mi da. Čak mi se činilo ponekad, pa ovo je neki moj pisac, neko meni strašno blizak. Drugo, to kako dovodi da on ima pravo na takvo mišljenje i da menja mišljenje, to samo znači kako je oslobodio duh do kraja. Pa onda kaže, ja nemam nikakvu bremzu da ja to kažem, meni ne moram da se dopadnem, prosto meni to nije mi cilj, a s druge strane vrlo nekako osjetljivo i elegantno to vodi, bez neke nadmenosti, nema ništa od toga. Meni je to bio dosta putokaz, meni je u dosta stvari pomoglo. I mislim, znam da mi se dešavalo tako kad ja negde razgovaram, pa se ponašam prema onome šta sam zapamtila od Montenja, ne kaže da je to njegovo, kako onda kažu što on, pa što ti to kaže pametno, rekli, a ne kažem da to nije moje nego njegovo.
Pominjali ste ovaj tekst Od okolici koji je stvarno vrlo kratak, ali evo pročitat ću ja jednu rečenicu. On govori o potrebi da zapravo čovjek bude skoncentrisan na neku stvar, da okolica ne znači prepuštanje onako jednom širokom polju raznoraznih stvari, i on kaže ako čovjek nije obuzet određenim predmetom koji bi ga zauzdao i pritegao, nasumice uleće ovde onde u pusto polje maštarija. I još kaže, duša koja nema određeni cilj zaluta, jer kao što kažu, biti svugde znači ne biti nigde. Da li je vama bliska ova njegova misla da zapravo...
Jest.
Čovjek i kad mašta mora da ima neku vrstu...
Mora da ima neku vrstu reda.
Da.
Prosto ja mislim da stvarno ovo što kaže dalje, to je kao odbegli konj. On sebi zadaje 100 puta više posla nego što su mu zadali drugi, i da rađa toliko fantastičnih utvara i čudovišta jedne za drugim bez reda i svrhe. To zaista mislim da to nekako ta nekako disciplina duha mora da postoji. Da nekako mora da ima nekako nekakav red, putokaz mora da ima. Jer inače oni koji mašta ima, pa koji ceo dan ispred kafane i svašta pričaju i svašta im dolazi u glavu, ali to je sve zaista ovo što kaže svugde, onda nisi nigde. Meni je to značilo. A i ovo je dobro kad kaže, bogatstvo nam ne donosi ni dobro ni zlo. Ono nam samo pruža građu i seme, koje naša duša moćnija od njega usmerava i primenjuje kako joj godi, pošto je ona jedini uzrok i gospodar svoje sopstvene sreće ili nesreće. I to je tačno. Ništa ne promeni ono s polja, ako nije... Tu je meni recimo on pomogao. On mi je tu zaista pomogao u pravcu gledanja na život. Thank you.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o delu Ogledi Mišela de Montaigne. Ovu knjigu nam predstavlja slikarka Zorka Cerović. Zorka, evo, rastvorili smo korice ove knjige. Inače, uspud da kažemo, ovo izdanje koje imam ja i koje vi imate je objavila izdavačka kuća Rad u ediciji Reč i misao. To je jedna knjiga koja je nevelika obimom, ali je zaista pravi čitalački užitak. Može čovjek da donese zaista čitalački užitak i može da se preporuči svakome ko voli lepu knjigu. I sad, emisija se zove Moja knjiga i Montaigne ima jedan tekst koji se zove O knjigama. I sad voleo bih da na njega malo obratimo pažnju, ne samo zbog naziva emisije, nego što je vrlo lep tekst, a kada smo se dogovarali za emisiju, vi ste rekli da vam se čini da ovaj tekst jako lep, a da nešto o njemu da kažemo.
E, ovaj početak teksta je pre svega mene ohrabrio da ja mogu da pričam o Montaigneu, inače ne bih. Ali ako on može ovako da mi pusti, da mi da za pravo, onda može. Evo ovako. Bez ikakve sumnje, često mi se dešava da govorim o stvarima bolje obrađenim kod znalaca i sa više tačnosti. Ovo ovde je samo ogledanje mojih prirodnih sposobnosti, a nikako stečenih. A kome bude uhvatio u neznanju, nimalo me neće dirnuti, jer teško da za svoje rasprave mogu biti odgovoran drugom, ja koji za njih ne odgovaram ni samom sebi, niti sam njima zadovoljan. Onaj koji traži nauku, neka je lovi tamo gde se ona skriva. Nema ničeg čime bih se manje hvasao. Ovo ovde su moja mišljenja, preko kojih se ne trudim da predstavim stvari, već sebe. One će mi možda biti poznate jednog dana, ili su mi nekad bile poznate, ukoliko me je slučaj naneo na mesta na kojima su bile razjašnjene. Ali ja se više ne sećam. Iako sam čovek koji nešto čita, ja sam čovek koji ništa ne pamti. Da ne čitam dalje ovim... Sad to on ide i dalje kako pravi pozajmice iz antičkih pisaca. I kako fino kaže da sam želeo da pridajem značaj po broju. Ja bi dva puta ovoliko pozajmica nabrojao.
Da, ovdje vidimo da Montaigne čak ume na trenutke da bude i duhovit i samoironičan i da ima tu vrstu neposrednog govora i jednog iskrenog odnosa i prema samom sebi i prema svetu i prema temi o kojoj govori. On jednostavno osjeća neke svoje granice i upravo govori da i pored toga što osjeća neku svoju ograničenost da o nekoj temi razgovara, on želi da govori o tome i kako kaže, ne želim toliko, ovo ovdje su moje mišljenje preko kojih se ne trudim da prestane stvari već sebe. I upravo je pokušava sebe da predstavlja.
A ja isto mislim da to u stvari on je došao do jedne slobode duha. Da kaže, ja ne moram da budem ono što nisam. Ne mogu biti pametniji od sebe, ne mogu biti bolji od sebe, ali ja ovde iznosim sebe. Znači, u knjigama ja, ako mi neko zameri neznanje ili bilo šta, nerazumevanje na kraju krajeva, nije nešto strašno. Ja se mirim s tim i idem dalje što mogu u oslobađanju nekome. Da. Tu je ta meni stvar jako zanimljiva.
Da, i ta samokritičnost, evo, on kaže ovdje, iako sam čovjek koji nešto čita, ja sam čovjek koji ništa ne pamti.
jeste.
I to zapravo nekako deluje.
I onda ima i tu, kaže on, da pozajmljuje puno, on je bio veoma obrazovan i to ono na klasičnoj antičkoj književnosti. Da. Ali onda kaže, to šta je sve pozajmljivo, nabraja, pa onda kaže... Evo zašto sam dužan da odgovaram. Ako se ja sam zapetljam, ako ima ništavnosti i praznina u mojim razmatranjima, koja ne osjećam ili koje nisam sposoban da osjetim i kad mi se na njih ukaže. Jer greške često promaknu našim očima, ali slabost rasuđivanja se sastoji u nemogućnosti da ih primetimo kad nam ih neko drugi otkrije. Dakle, jako mu fino idu nijanse ovaj... razmišljanja o knjigama.
Da, i često je kritičan prema drugima i prema pojedinim pojavama u društvu, ali je i samokritičan.
Ta samokritičnost ga vjerovatno onda mu daje opravdanje i za kritičnost i za sve ostalo. Samokritičnost je najbolja zaštita od svega.
Da, i to je izgleda zahvaljujući tom razgovoru sa samim sobom koji je
zaviše
da povede.
Da. I to je velika stvar. Ja mislim da je to do nekog stepena, ne do njegovog vjerovatno, ali do nekog stepena svakome moguće da postigne.
U ovom eseju o knjigama inače on iznosi jedan stav koji je, recimo, evo, Borges jako cenio. Borges ima jedan esej, zove se knjiga, i gdje je rekao da poziva se na Montaigne i kaže da Montaigne je insistirao na tome da je u čitanju na prvom mjestu zadovoljstvo i radost čitanja.
Da.
I da zapravo ne treba čitati one knjige koje nam ne donose radost, a evo Montaigne upravo u ovom eseju govori o tome, kaže: od knjiga tražim samo da mi pružaju zadovoljstvo kroz poštenu zabavu, ili ako se bavim naukom, u njima tražim samo onu nauku koja raspravlja o poznavanju mene samog i koja me uči kako valjano da umrem i valjano da živim.
Da, eto, to je njegovo. I onda kaže: ako mi je ova knjiga dosadna, ja uzmem drugu, a posvećujem pažnju prvoj samo u časovima kada počinje da me hvata dosada, što ništa ne radim. Ne mašam se rado za novije pise, zato što mi stari izgledaju puniji i snažniji, niti za Grke, a i ovo mu je dobro, niti za Grke, zato što moj um nije sposoban da se koristi nečim što shvata samo kao dete ili početnik. Čekaj, onamo gdje znam da nije za mene, a ja se maknem, to je sasvim dobro.
A koliko je vama blizak je ovaj stav, da knjige koje nam ne pružaju neku vrstu zadovoljstva ili neke istinske pouke koje je bitne za život, ne treba na njih ni obraćati pažnje?
Pa ja nekako mislim da ljudi koji čitaju, ja sam nekako čitala ceo život, ne znam možda i neku drugu literaturu ljudi mogu da čitaju pa da im znači. A ja mislim da ljudi koji čitaju polako dobijaju taj neki viši stepen zadovoljstva od neke knjige koju možda ne bi na prvi pogled razumeli, ne bi im pričinjavala zadovoljstvo. A ja recimo, Montaigne je meni lak, ali nešto ne bi se baš usudila sve ove koje on pominje da čitam. Znate, nešto se isto uplaši, mislim se te neke Grke, filozofe, sve mi to nekako čini mi se nije za mene. Ali kad čovjek čita i kad se usudi, ja mislim da i stepeni zadovoljstva se menjaju. Postane zadovoljstvo izuzev nešto što je jako stručno oko nečega što u što ne možete ulaziti. Znate, ima stvari koje apsolutno ne razumete pa ne možete ulaziti. Ali mislim da i zadovoljstvo se polako podiže kad ljudi čitaju, da nije to vezano za određenu laku literaturu. Ja mislim da on tako i mislio. Ono ne može onamo gdje se osjeća kao početnik ili kao dete, u redu stvar. Mislim da je toga malo bilo kod njega.
Da, u ovom tekstu govori o tome da zapravo kroz knjige i čitajući i pišući knjige on kaže: tražim da postane mudriji, ne učeniji, niti rečitiji. I to mi je interesantan stav, zapravo to insistiranje na tome da želi da osvoji polje mudrosti, a ne samo znanja, ne faktografije, ne onog što bismo smatrali nekim ovako znanjem kojim čovjek može da se hvali u javnosti, nego je težio mudrosti. Da li vi mislite da je to čitanju i pisanju to važno?
Pa ja mislim da jeste, ono, recimo on ako čita zbog toga da postane mudri, to nema onda ni potrebe da to nešto prikaže. Izuzev ako nekome pomaže, on je tu isto dosta sklon nekoj pedagogi, ako to nekome pomaže, uradit ću, ako ne pomaže, ja se neću time mnogo baviti. Što je isto jedan jako, čini mi se, ugodan stav. On inače priznaje tu nekako da je on po rođenju, po poreklu, već imao malo prilike više nego drugi da razvije se u ovom pravcu. Što naravno ne znači da bi se svako u njegovim uslovima razvio.
Da, inače evo priznaje još jednu svoju osobinu u ovom tekstu u knjigama, a to je, kaže: jer ja imam čudnovatu radoznalost, kao što sam drugdje rekao, da upoznajem dušu i prava mišljenja mojih pisaca. Evo to upravo te pisce koje ste vi pomenuli, te antičke autore koje on ceni i voleo, od Cicerona, Seneke i Plutarha.
Da, imao i to obrazovanje, on je latinski govorio kao francuski, on je prosto imao to obrazovanje, znači pa je mogao to. To je dosta, dosta važno u tome svemu.
Jeste, on se u esejima dosta poziva na te svoje uzore i zapravo on je pisac renesanse. Renesansa je nastojala da oživi duh antike u svom vremenu i on je u tom smislu i tipičan renesansni autor. Stalno se poziva na te pisce, osvrće se ka njima, ali ne želi da im ropski služi i zapravo ne želi da ih na taj način koristi da bi ugušio vlastitu kreativnost. On zapravo sve vreme insistira da čovjek treba da ima tu slobodu da bi sam nešto mogao da stvori. Da li ste vi to osjećali dok ste čitali ove tekstove, tu vrstu njegove kreativnosti i zapravo potrebe da progovori svojim glasom?
Da, pa ne, tu postoji nešto zarazno, prosto vas provocira da i vi to probate. Naravno, ne na njegovom nivou, to ne treba uopšte misliti. Ali kod njega se vidi da je on to kroz to svoje obrazovanje. u stvari toliko razvio svoju kreativnost da kod čitaoca, recimo kod mene, ajde sad ne mogu da kažem kod svakoga, kod nekoga ovo ili ono, svako različito to doživljava, razvio je nešto, potrebu da to isto uradim, da ja naučim od njega kako se to kreativno, kako se misli, kako se može razmišljati, kako se može kroz to, kroz poštapajući se njime. On se poštapao nekim tim svojim antičkim uzorima, ja se poštapam njime, ali sam sigurna da je on sam po sebi kreativan. Iako ja nisam, nemam to obrazovanje da znam sve te njegove uzore, pa da mogu kao neko ko je stručan u tome da to recimo analiziram. Njemu se vidi kreativnost, osjeća se ličnost.
Da, evo recimo kad pominje baš Plutarha i govori o Plutarhovom životopisu, kad je pisao Brutu, kaže više bih voleo da doznam ono što je Brut stvarno rekao u ćaskanju sa prisnim prijateljem u svom šatoru, uoči neke bitke, nego govor koji je sutradan držao svojim vojnicima, ili ono što je činio u svojoj odeji za rad i u svojoj sobi pre nego ono što je činio usred foruma i u senatu. Ovo je interesantno jer se vidi da Montaigne se bilo mu je stalo do tog običnog svakodnevnog života, znači nije te ličnosti o kojima je čitao i o kojima je nešto želeo da nauči, nisu ga zanimale samo te formalne spoljne stvari, da. Recimo neko ko je bio javni delatnik, ne kažemo nek prisutan u javnosti, vojskovođa, političar, pisac, naučnik, nego ga je zanimalo ovo što je on radi u svom šatoru, što je radi u ode i za rad, a ne samo ono što je u javnosti, kako da. Je nastupao.
Pa to čak na nekim mestima on smatra da je najvredniji, najsretniji život. To je ovdje ovaj kraj, ja mislim baš i da pogledam. Čovjek koji ume pravilno i pošteno da uživa u svom biću, apsolutno i gotovo božanski savršen. Mi hoćemo drugi položaj zato što ne umemo da uživamo u svom. I mi izlazimo iz sebe zato što ne znamo kako je u nama. Prema tome, uzalud nam je peti se na štule, jer i na štulama valja hodati sopstvenim nogama. I na najvećem prestolu sveta ipak sedimo samo na svojoj zadnjici. Dobro. Najlepši životi su, po mom mišljenju, oni koji se poklapaju sa običnim čovečanskim uzorom, i to pravilno, ali bez čudesa i preterivanja. Međutim, starosti je potrebno da se sa njom postupa malo nežnije. Preporučimo je onom Bogu, zaštitniku zdravlja i mudrosti, ali mudrosti veseloj i druževnoj. Znači, ako bi to čovjek sad tako nekako, ali ovo opet nije lišeno ambicija.
Da.
Jer ne valja nešto nekako ni biti lišen ambicija, jeli? Ima i vrlo dobre o iskustvu, o...
Lepo je ta formulacija, mudrost vesela i druževna.
Da. Da, mudrost vesela i druževna, što će reći, on je bio sa samim sobom, ali je bio i druževan, da. I veseo i prosto izgradio takav karakter da, gde on tu kad govori o zlu, ono kako je tvrdici teže zbog njegove strasti, nego je li izgubio novac, manje je to važno, ima, manje je to važno, prosto ima takve dobra zapažanja, gde ima i psihologije i pedagogije, etike dosta. I taj neki pravac koji ume da pruži kako život može da bude bolji i čovjek da bude bolji. To jest, ja kad sam birala ovo, mislila sam, kogod da pročita, od ovoga ne može biti gori. Od ovoga pisa može samo da bude na neki način da mu se život učini podnošljivijim, da mu se cijelo svet oko njega, drugi ljudi, da mu se sve učini podnošljivijim i boljim.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o delu Ogledi Mišela de Montaigne. Ovu knjigu nam predstavlja slikarka Zorka Cerović. Zorka, evo, pričali smo o pojedinim esejima iz ove Montaigneve knjige, eseju posvećenom knjizi, i ima jedan esej koji je vrlo lep, on govori o samoći.
Da.
Montaigneu je ta tema očigledno bila vrlo bliska, osjećao je potrebu za samoćom, za tim svetom u kojem bi se povukao i u kojem bi mogao da stvara dela koje je želeo da stvara. I tu ima jednu lepu sliku, zapravo govori o tome da je čovjek u životu prisutan u javnosti, u svom poslu, u stvaralaštu, u obavezama, kao u nekom dućanu, ali kaže, treba zadržati jednu odajicu iza dućana isključivo za sebe, potpuno slobodnu, da bismo tu obezbedili sebi pravu nezavisnost, glavno utočište i samoću. Tu nam valja voditi uobičajen razgovor sa samim sobom. I to tako isključivo ličan da u njemu ne bude mesta nikakvoj veze niti dodiru sa spoljašnjašću. I tako dalje, i tako dalje. Evo, to, tu Montaigne pominje taj razgovor sa samim sobom koji on želeo da zapravo realizuje u tom obliku. Kako se vama čini ovaj tekst o samoći?
Meni taj tekst o samoći možda i najzanimljiviji, jer nekako se najviše odnosi na njega, sva ova njegova eseja i sva njegova razmišljanja i proizilaze iz toga da je naučio da sebi odredi samoću. Da bi napravio sve ovo, da bi napravio život kreativnijim, da bi napisao ovo što je pisao, koji inače za sebe kaže da nije ni pisac, niti je filozof, ako on to tvrdi, da je običan čovjek, kaže, ja sad sebe vidim kao običnog čovjeka. Čak niko ne vidi manje mojih vrednosti nego ja. To on sam za sebe kaže i to je verovatno potpuno iskreno. Dakle, samoća mi je možda najzanimljivija zato što ga je to i dovelo do svega ovoga. On sam kaže ovde, Sokrat kaže da mladi treba da se uče, zreli ljudi da se trude, da valjano rade, starci da se povuku iz svojih civilnih i vojnih poslova i da žive u svojoj volji, bez obaveze na bilo kakvu određenu dužnost. Što reći da se u određenim godinama, znači sa nekom zrelošću, povlači da bez dužnosti može da nekako, eto, bavi se nečim što je vrlo zanimljivo, što je samoća.
Jeste, i tu kaže da jednu rečenicu koja je vrlo lepa, kaže, najveća stvar na svetu jeste da umemo pripadati sebi. I upravo je to ono čemu je on težio i kroz taj svoj boravak u samoći i kroz taj pokušaj da stvori dela u samoći, da na neki način, na pravi način zapravo pripadne sebi, da ume da pripadne sebi.
Jeste, tu je jako razvio slobodu, jednu slobodu duha.
Da.
On je zaista jako slobodan duh.
Koliko je vama kao umetniku blisko ovo osjećanje koje je Montaigne imao, da se zapravo čovjek koji stvara nešto mora da se povuče iz sveta da bi stvorio to delo? Inače, Sreto Bošnjak, kritičar, likovni kritičar, kada je govorio o vašem slikarstvu, on je rekao da vaše slikarstvo predstavlja jedan utišani svet, da je ono zapravo neka vrsta oaze u okruženju nemira, potresa i nasilja. Da li je vama blisko to da čovjek treba da se
povuče
iz sveta da bi stvorio nešto što se dodiruje sa svetom?
Da, ja mislim u stvari da se meni Montaigne dopada zato što negde nalazim bliskost u toj senzibilnosti nekoj za samoću i za... Ja mislim da to ne mora da bude svakome blisko to. Prosto ljudi koji su živi duhom, koji ne živi duhom, nego koji su prosto eksponirani, koji imaju želju da budu eksponirani, da im možda takav stav i ne odgovara. Čak to ima i kod Montaigne, to baš ima i to. Gde kaže ono kako čovjek kad je stariji treba da se povlači, da se ne bruka, eto. Ima i to, ali recimo ne mora to da odgovara svakome. Ja mislim da je kod mene to što mi odgovara tako nešto. Da mi se zato i dopada. Da mi je od buke i od svega toga više volim da se izmaknem i da...
Čak on govori ovdje da, evo, to bi se možda moglo i na vašem primjeru smatrati, da čovjek kada odabere neko zanimanje, treba da odabere ono zanimanje koje mu predstavlja neku vrstu odmora. I samo se tako imati zapravo pravo uživanje u tome čime se bavi. Vi ste ceo život zapravo posvetili slikarstvu, samo ste se slikarstvom bavili.
Očigledno ja sam uvijek uživala u svom poslu i to jako. Verujte mi, meni se dešavalo da ne mogu da budem 15 dana negde gde ne radim. Ne zato što to treba nešto da završim, ne moram ništa da završim, može to da bude i loše, mogu ja to da premažem, sve to može da bude i drugačije. Ali sam taj proces mi je, recimo, uvijek bio veliko zadovoljstvo. Tako da možda je negde podsvjesni izbor i profesije i načina života i sve to prema karakteru, pa mi onda odgovara i ovo njegovo. A ima ovdje ovo dobro isto. Ona greška koju čovjek čini kada ne ume blagovremeno da uvidi i osjeti nemoć i ogromne promjene koje godine donose prirodno i telu i duši i koje podjednako utiču i na jedno i na drugo. Ako pak duša nije oštećena gotovo dvostruko više. Upropastila je, po mome mišljenju, dobar glas većine slavnih ljudi na svetu. Viđao sam nekada i odlično poznavao veoma ugledne ličnosti, kod kojih je lako bilo uočiti kako su se čudnovato srozale i izgubile svoju nekadašnju sposobnost za koju sam znao po slavi, koju su blagodareći njoj stekle u svojim najboljim godinama. Poželeo sam njihove sreće radi da su se povukle i udobno živele u svom domu rasterećeni državnih i vojnih poslova koje više nisu bile za njihova pleća. Zalazio sam nekad kao prisam prijatelju u kuću jednog plemića udovca vrlo strogog koji tako nije umeo da se povuče. I to ja stvarno vidim, sad neću da kažem da sam u pravu. Ali vidim je tradicije, kad se neko ne povuče na vreme, tu se izgubi neka elegancija duha. Mislim da je Montaigne u pravu.
A koliko vama kao slikaru znače knjige i čitanje knjiga? Evo sad odobrali ste Montaigne da o njemu govorite. Koliko recimo su ovi tekstovi koje ste čitali i vraćali ste se knjizi sigurno više puta, pojedine tekstove čitali možda i nekoliko puta, koliko vam ti tekstovi znače u vašoj umetnosti, u vašem stvaranju? Da li postoji neki direktni podsticaj ili indirektni iz knjiga koje vi u slikarstvo prenosite?
Znači, daju mi slobodu. To mi daje slobodu. Knjige određene mi daju slobodu da imam pravo na nešto. Da imam pravo i da pogrešim i da to bude loše. A drugo, umetnosti su povezane. Ja ipak mislim da ljudi koji čitaju, nekako razumeju i slike, razumeju i muziku, svako na svoj način. Ali ja mislim da je umetnost povezana. Ja mislim u ostalom da svi ljudi razumeju umetnost na neki način, na nekom nivou.
Da, i da zapravo je stvar nekako čovjekove otvorenosti, da li će moći da primi ne samo znanja, da nije neophodno imati znanje, nego treba biti otvoren i spreman na nova iskustva i da zapravo umjetnost se obraća na taj način.
Jeste, nekad treba imati znanje, a nekad i neko ko nema znanje osjeća umjetnost vrlo dobro. Ja sam i to sretala. Sretala sam da ljudi koji nemaju znanje, pa u slikarstvu, ja mislim da i u drugim umjetnostima isto tako. Da vrlo dobro osjećaju i da onako čak dobro i kažu da se začudite, a nemaju nikakvo obrazovanje u tom pravcu.
Da, vjerojatno imaju onu mudrost o kojoj Montaigne govori.
Pa to tu mudrost, da, neku životnu mudrost koja, da. Jer misao je često je misao nekako imitatorska. Ako i nema šta tu da imitira, on može da ima nekakvu vrlo dobru misao.
A da li su vam neka dela predstavljala direktan podsticaj za nastanak neke vaše slike? Da li ste, recimo, ako ste pročitali neku knjigu ili neku pesmu ili neku priču ili esej, evo, da li ste dobili ideju i da li se to provociralo da za neku sliku, da stvorite novu sliku?
E, to se dešavalo i to je više, recimo, ako čitate pesmu, naročito, pa onda nekako vam se stvori slika o nečemu. I nema onda ta slika, nema tema veze sa temom pesme. Ali neka slika, neki doživljaj, neke boje se stvore u glavi, koje inače ne bi tako isplanirao čovjek kad planira sliku, nego bi drugačije. Ali ono napravi neke druge boje, to je opet ovaj naš likovni doživljaj.
Imate na nekim slikama jednoroga, mislim, o njemu ste čitali i došli u dotice kroz knjige.
Jeste. Da. I taka jednoroga da. Su svi koji su, ja sam nekoliko tih jednoroga pravila, da. Zato što da jednoga sam bila napravila, jer meni je kroz knjige bio zanimljiv. Ali onda svako ko je gledao jednoroga imao je drugo tumačenje. A najčešće je bilo, to je, ja sam to iznutra. I onda ljudi pričaju kako su usamljeni iznutra, jer im je to simbol neke usamljenosti. Kako su Svašta su mi pričali, toko toga jednoroga je bilo vrlo zanimljivih priča.
Inače, na vašim slikama postoje mediteranski pejzaži, arhitektura, trgovi, građevine, uličice i evo ova neka mitska bića i, kako kaže kritičar svetobošnjeg, sve to u nekoj znaku jednog utišenog sveta. Prisutna je neka čežnja, poetičnost postoji na vašim slikama. I pretpostavljam da se družite sa dosta pisaca i sa dosta knjiga. Montaigne je jedan od autora. Koji su vam još ovako omiljeni pisci?
A upak, kad ste me zvali za emisiju, ja sam počela se vraćam unatrag do detinjstva. Do detinjstva, i onda sam krenula da prvo se setim ono zbog čega sam plakala. Plakala sam i zbog raznih bajki, ne znam, zbog pesama raznih. Plakala sam zbog Gete, ovoga, onoga vilenjaka. I onoga deteta koje tako umre, zove ga vilenjaka, otac ga kroz neku oluju nosi. To mi je izgledalo strašno. Pa sam plakala zbog Jesenjinove keruše, to je jedna kučka koje su poneli mladunce da udave. Tako da to je bilo toliko jak utisak da i dan danas znam te stihove. Iz detinjstva ih pamtim potpuno, mogla bi da izrecitujem. I tako sam se sjećala onda. Pa posle toga je nailazila druga literatura, pa svašta. I evo sad sam došla da kad kažete biraj nešto, šta mi je najbliže, najbliže mi je po nekom senzibilitetu možda Montaigne.
I se često vraćate toj knjizi?
Evo sad nisam, kad sam odabrala, mislim da nisam jedno 4 godine možda, jer sam evo ubacila da vidim vratila sam se sad, kad sam već izabrala to, da malo se posvetim da ne bi... Bilo, mada evo on daje slobodu da čovjek kaže šta god hoće, mislim da ne mora da bude odgovoran za to. Ja čitam i kako ga vidim, tako govorim, ali jeste, na to sam se često vraćala.
Borges, kojim smo evo i počeli razgovor u večerašnjoj emisiji, pisao Montaigneu, pa kaže voli čitanje, Borges volao da čita, raje zamišljao kao biblioteku, kaže volim čitanje, ali volim i ponovno čitanje knjiga. Jako mi znači da se vratim nekim knjigama, jer nikad ne čitam zapravo istu knjigu. Neke druge stvari vidim, a i ja sam se promenio među vremenu od prvog čitanja do drugog.
To se i meni dešalo. Ja sam čitala recimo u određenim periodima, sada ovaj klasik Rina Dostojevskog, i Andrića sam čitala, to je potpuno drugo. Ja sa 30 godina i sa 50, to je potpuno drugu stvar vidim. To valjda to neko nastavljeno iskustvo i nešto učini da se potpuno drugačije vidi. Tako da Montaigneja sam nekoliko puta, da.
I zato se vredi vraćati knjigama.
A to što Borges kaže, to je u stvari tačno.
Da, s ovog slučaja onaj ko uzme u ruke Montaigneovu knjigu eseja neće se pokajati, a može i više puta da ih pročita, znači će mu. Ima i sasvim kratkih eseja, ima i dužih i vrlo, vrlo lepa.
A svi su zanimljivi i ja mislim da to niko neće ostati razočaran. Da makar malo će se pomeriti u nekom pravcu kako čovjek može i bolje da živi. Jer nema kod Montaigneja ništa od onoga mučeništva, ajde da se mučim pa ću time da uzdignem neke svoje vrednosti. To nema. Da treba sad nešto da se pati, muči, boli, ovo ono, i da sad od toga podiže vrednost svoje ili svoju etiku na druge neke... Ne, ne, ništa. To nekako da se čovjek sam sa sobom pomiri i da sam sebe razume. Eto, tako bi ja to shvatila.
Zorka, hvala vam na ovom lijepom razgovoru i gostovanju emisije Moja knjiga.
Hvala vama što ste me pozvali. Ja se nadam da sam uspela nešto da kažem. Mada, eto, o Montaigneu pričati nije lako. Jer on govori toliko jednostavno da ja onda ne mogu da to jednostavnije još dovedem.
U emisiji Moja knjiga slikarka Zorka Cerović govorila je o tome zašto voli delo Ogledi Mišela de Montaigneja. Emisiju su realizovali Vojislav Karanović, Veselin Maldaner, Milena Borčanin i Ljiljana Arsić. Moju knjigu možete odloženo da slušate na sajtu RTS-a i na našoj novoj multimedijalnoj platformi RTS Planeta.